Lige kun la 2015 jaro, solenata interalie kiel jaro de Jan Potocki en la Reĝa Kastelo en Varsovio, estas vizitebla ĝis la fino de januaro 2016 por okaza ekspozicio Jan Potocki manuskripto trovita en Zaragozo. Jan Potocki 1761-1815, blazone Pilava, estis ido de konata aristokrata gento, verkisto, dramverkisto, politikisto, historiisto, vojaĝanto, esploristo de antikva historio kaj de popolaj kutimoj. Li aŭtoris ankaŭ tekstojn historiajn, vojaĝraportojn el diversaj landoj, filozofiajn disertaĵojn kaj dramojn. La verko kiu famigis lian nomon estas manuskripto trovita en Zaragozo, verkata ekde 90-aj jaroj de la 10-oka jarcento. Giai unuai fragmentoi aperis en presita formo franclingve en 1805. Temas pri la plurvefta romano en kiu realo mixigas kun fantasio, kai historiai kai politikai faktoi, kun elementoi cerpitai el legendoi kai orientai fabeloi. Jam ekde la unua eldono la verko inspiris multain creantoin. Unu el la plej novaj estas la serio de 12 grandformataj komponaĵoj de Sławomir Chrystow, kreiĝintaj laŭ la mendo de Marek Potocki. Ili estas faritaj per la tekniko de tuĉdesegno, guaŝo kaj akvarelo. Krom tiuj ilustraĵoj en la ekspozicio vizitebla en la Reĝa Biblioteko estas prezentataj portretoj de la membroj de Potocki familio, interalie de Anton Graf kaj Johann Baptist von Lampi, kelkaj objektoj apartenantaj al la aŭtoro de la manuskripto, kaj ankaŭ kajeroj kun la manuskripto de la romano. La objektoj kaj memoraĵoj devenas el la kolekto de Marek Potocki, la Kastela Muzeo en Łańcut, la fondaĵo de Teresa Sahakian kaj la Reĝa Kastelo en Varsovio.